Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Angel ialah buku panduan pelaburan malaikat dalam syarikat permulaan teknologi, ditulis oleh Jason Calacanis, seorang usahawan teknologi, pelabur awal dan host podcast This Week in Startups, diterbitkan pada 2017. Buku bukan fiksyen ini menggabungkan pengalaman peribadi Calacanis dengan panduan praktikal tentang cara pelabur mencari, menilai, membiayai dan membantu startup. Tajuknya merujuk kepada perjalanan pelaburannya yang terkenal, daripada modal awal sekitar $100,000 kepada nilai pegangan yang jauh lebih besar melalui pelaburan awal, termasuk syarikat seperti Uber. Namun, tujuan utama buku ini bukan menjanjikan pulangan sedemikian kepada setiap pembaca, sebaliknya. Calacanis menerangkan mengapa pelaburan startup sangat berisiko, mengapa kebanyakan syarikat tidak mencapai hasil besar dan mengapa beberapa kemenangan luar biasa boleh menentukan prestasi keseluruhan portfolio. Fokusnya ialah membina akses kepada urus niaga berkualiti, menilai pengasas, memahami penilaian dan struktur perjanjian serta memberi nilai kepada syarikat selepas cek pelaburan ditulis. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, akses kepada aliran urus niaga ialah asas sebenar pelaburan malaikat. Calacanis menegaskan bahawa kelebihan pelabur malaikat bukan sekadar mempunyai wang untuk dilaburkan. Kelebihan yang lebih penting ialah aliran urus niaga, iaitu keupayaan melihat peluang yang baik lebih awal dan secara berulang. Jika seseorang hanya menerima tawaran daripada pengasas yang gagal, mendapatkan perhatian pelabur lain. Pilihan yang tersedia mungkin sudah kurang menarik. Sebaliknya, pelabur perlu membina reputasi, rangkaian dan hubungan yang menyebabkan pengasas terbaik mahu berkongsi peluang mereka. Ini sangat relevan dalam ekosistem startup seperti Malaysia, di mana rangkaian komuniti pengasas, pemecut perniagaan, dana modal teroka. Dan acara teknologi boleh menentukan siapa yang mendapat akses awal kepada syarikat berpotensi. Buku ini melihat akses sebagai hasil kerja, bukan hak istimewa yang datang secara automatik daripada kelulusan universiti atau latar keluarga. Pelabur boleh mula membinanya dengan membantu pengasas berkongsi pengetahuan industri, membuat perkenalan yang berguna dan bertindak secara profesional. Pendekatan ini juga menerangkan mengapa pelaburan malaikat bersifat sosial. Kualiti peluang sering bergantung pada kepercayaan terhadap pelabur. Oleh itu, seseorang yang mahu melabur tidak patut hanya menunggu pitch deck masuk. Dia perlu hadir dalam komuniti, memahami bidang yang diikuti dan menjadi individu yang pengasas percaya akan menyumbang apabila keadaan menjadi sukar. Kedua, menilai pengasas lebih penting daripada terpikat kepada idea semata-mata. Salah satu penekanan utama Angel ialah pelabur awal perlu menilai manusia yang membina syarikat. Bukan hanya konsep produk atau slide pembentangan. Pada peringkat sangat awal, data jualan mungkin belum kukuh, model perniagaan boleh berubah dan produk asal boleh melalui banyak pembetulan dalam keadaan ini. Keupayaan pengasas untuk belajar pantas, membuat keputusan, merekrut pasukan, mendengar pelanggan dan bertahan di bawah tekanan menjadi petunjuk yang lebih bermakna. Calacanis tidak menganggap semua pengasas perlu kelihatan sama atau datang daripada latar belakang elit. Namun, beliau memberi perhatian kepada tanda yang lebih praktikal, seperti penguasaan pengasas terhadap masalah pelanggan, tahap komitmen, kebolehan melaksanakan kerja dan cara mereka bertindak balas terhadap soalan sukar. Prinsip ini mengelakkan pelabur daripada menganggap idea sahaja sebagai aset yang sukar ditiru. Idea boleh disalin, tetapi pasukan yang cekap mengubah maklum balas pasaran kepada pelaksanaan boleh mencipta kelebihan yang lebih tahan lama bagi pembaca di Malaysia. Pendekatan ini juga berguna untuk membezakan antara startup yang sekadar menggunakan istilah teknologi popular dengan pasukan yang benar-benar memahami masalah tempatan. Contohnya dalam pembayaran, logistik, pendidikan atau perusahaan kecil. Buku ini menggalakkan penelitian yang tegas tanpa menjadikan gaya bercakap yang yakin sebagai pengganti bukti kebolehan. Ketiga, penilaian startup perlu berubah mengikut bukti tarikan pasaran. Buku ini menghuraikan bahawa penilaian syarikat permulaan tidak boleh dinilai seperti syarikat awam yang telah stabil dan mempunyai keuntungan yang boleh diramal. Perbezaan besar wujud antara syarikat pratarikan pasaran dan syarikat pasca tarikan pasaran. Pada tahap pratarikan, pelabur banyak menilai pasukan, saiz masalah, arah produk dan kemungkinan pasaran. Ketidakpastian adalah tinggi, maka nilai yang dibayar untuk pegangan equity perlu mencerminkan risiko tersebut. Apabila sebuah syarikat mula menunjukkan tarikan, misalnya melalui penggunaan pelanggan yang berterusan, pertumbuhan yang boleh diperhatikan atau isyarat jelas bahawa produk memenuhi kehendak pasaran, asas penilaiannya menjadi lebih kukuh. Calacanis membantu pembaca memahami bahawa angka penilaian bukan sekadar label prestige. Penilaian menentukan berapa banyak pegangan yang diterima pelabur, berapa banyak pencairan yang dialami pengasas dan sama ada pembiayaan seterusnya dapat berlaku secara sihat. Membayar harga terlalu tinggi pada awalnya boleh mengehadkan pulangan. Manakala, mendesak penilaian terlalu rendah pula boleh merosakkan hubungan atau menyukarkan syarikat berkembang dalam konteks pasaran yang lebih kecil seperti Malaysia. Pelabur juga perlu berhati-hati daripada menyalin penilaian Silicon Valley tanpa mengambil kira saiz pasaran, kos pemerolehan pelanggan, peraturan dan laluan sebenar untuk berkembang di rantau Asia Tenggara. Buku ini mengajar disiplin melihat bukti, bukan mengejar penilaian yang nampak hebat. Keempat, struktur perjanjian dan pembinaan portfolio mengawal risiko yang sukar dielakkan. Kalakanis menerangkan bahawa pelaburan startup ialah kelas aset berisiko tinggi dan hasilnya biasanya tidak sekata. Banyak syarikat mungkin gagal atau memberi pulangan kecil, sementara sebilangan kecil boleh menghasilkan pulangan yang sangat besar. Oleh sebab itu, seorang pelabur tidak sepatutnya menganggap satu pelaburan sebagai pertaruhan yang mesti menang. Sebaliknya, buku ini mengarah kepada pemikiran portfolio, iaitu membuat beberapa pelaburan yang dipilih secara berdisiplin dan menyedari bahawa keputusan hanya dapat dinilai selepas tempoh yang panjang. Struktur perjanjian turut penting kerana pelabur yang tidak memahami syarat pembiayaan boleh menanggung risiko yang tidak disedari. Walaupun buku ini tidak menggantikan nasihat undang-undang atau kewangan profesional, ia menekankan keperluan memahami pegangan ekuiti, pencairan, hak pelabur serta implikasi pusingan pembiayaan selepas itu. Satu lagi unsur penting ialah keputusan untuk terus melabur dalam syarikat yang menunjukkan prestasi baik. Pelabur perlu mempunyai proses untuk menilai sama ada bukti baharu menyokong pelaburan susulan, bukannya menambah modal kerana emosi atau hubungan peribadi. Bagi individu Malaysia, mesej praktikalnya ialah wang yang digunakan mestilah modal berisiko, bukan dana kecemasan, simpanan pendidikan anak atau komitmen harian. Kepelbagaian tidak menghapuskan risiko, tetapi mengelakkan nasib kewangan seseorang bergantung sepenuhnya pada satu startup. Akhir sekali, nilai selepas pelaburan menentukan sama ada pengasas mahu menerima wang anda. Angel membezakan pelabur yang hanya membawa cek dengan pelabur yang boleh mempercepatkan kemajuan syarikat. Kalakanis berpendapat bahawa pengasas terbaik mempunyai pilihan, khususnya apabila syarikat mula menarik perhatian. Oleh itu, pelabur perlu menerangkan nilai khusus yang boleh dibawa selepas pelaburan. Nilai itu boleh berbentuk perkenalan kepada bakal pelanggan, bantuan merekrut pekerja penting, maklum balas tentang produk, akses kepada pelabur seterusnya atau pengalaman mengurus isu operasi dan komunikasi. Prinsip ini penting kerana wang sahaja tidak semestinya menyelesaikan masalah utama startup. Pengasas mungkin memerlukan pelanggan rujukan, nasihat ketika membuat pengambilan pekerja atau hubungan yang membuka pintu kepada rakan kongsi. Namun, buku ini juga secara tersirat menyokong batas yang sihat, membantu tidak bermaksud pelabur mengambil alih tugas pengasas atau mengganggu setiap keputusan harian. Nilai hanya benar-benar berguna apabila ia tepat pada masanya dan berdasarkan kepakaran sebenar pelabur dalam ekosistem Malaysia dan Asia Tenggara. Pelabur yang memahami perbezaan pasaran tempatan, proses perolehan syarikat besar serta rangkaian rentas sempadan boleh menjadi lebih berguna daripada pelabur yang hanya menawarkan modal. Anjan jaminan muda, kapur pada naik, mana yang atas talasai. Pendekatan ini menjadikan pelaburan malaikat suatu hubungan kerja jangka panjang, bukan transaksi sekali sahaja. Kesimpulannya, Angel sesuai untuk bakal pelabur malaikat, pengasas startup, operator teknologi dan pembaca yang mahu memahami cara modal awal berfungsi dalam syarikat teknologi. Ia paling berguna kepada orang yang sudah menerima hakikat bahawa pelaburan startup bukan jalan cepat untuk menjadi kaya. Sebaliknya, pembaca mendapat kerangka untuk memerhati peluang, menilai pengasas, memahami perbezaan tahap syarikat dan mengurus risiko melalui portfolio serta disiplin perjanjian. Pengasas pula boleh menggunakannya untuk memahami apa yang dicari pelabur dan mengapa reputasi pelaksanaan serta kemampuan menerima bantuan bernilai lebih daripada pembentangan yang cantik saja. Kekuatan buku ini berbanding banyak buku pelaburan umum ialah kedudukannya yang dekat dengan dunia pelaburan awal teknologi. Kalakanis bukan menulis terutama tentang teori pasaran saham, analisis penyata kewangan matang atau strategi dagangan. Beliau menumpukan proses yang lebih kabur tetapi penting dalam startup, iaitu akses kepada urus niaga, pertimbangan manusia, syarat pembiayaan dan hubungan selepas pelaburan. Gaya beliau yang terus terang mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan pengalaman luar biasanya tidak patut dianggap sebagai hasil yang mudah diulang. Namun, nilai buku ini terletak pada kejelasan praktikalnya. Ia menerangkan bahawa kelebihan pelabur dibina melalui reputasi, kerja rangkaian, pertimbangan yang konsisten dan keupayaan membantu pengasas. Dalam kategori panduan pelaburan startup, Anzal menonjol kerana menghubungkan mekanik kewangan dengan realiti operasi dan sosial ekosistem teknologi. Jika anda ingin menyokong Jason Calacanis, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.